Šobrīd klasikas studijā ir pienists Reinis Zariņš. Sveiks, Reini.
Sveiks, Dāvis. Sveiki, klausītāji.
Jā, mūsu sarunas centrālais temats ir svētdien gaināmais koncerts, koncerts zālē Gors, un mēs klausīsimies Rihārda Dubras mūziku, kā jau šogad komponista 60 gadu jubilejā nevienu reizi vien arī klasikā sarunas ap Rihārda Dubras daļradi, un tāpēc es varbūt arī sākumā vēlos pēc iespējas vispārīgāk ievadīt sarunu, tev vaicājot tieši par Rihārda Dubras klavieru mūziku, bet arī par, varbūt par Dubras mūziku vispār tavā līdzinājā. Nedrīkstāji vaicāni? Man krati ar pirksti, bet rādio klausītāji to neredz.
Mēs vienkārši pirms mēs sākām par šo runāt, mēs runājam par to, kad var zināt tikai nu, kaut kādu, nu, ja specializējas uz vilnietu, tad daudz kas cits ir jāpalaiž gadām, un šajā gadījumā es esmu diezgan lielām grūtībām mācījies šo ļoti apjomīgo jauno darbu vairāk mēnešu gadumā, un neesmu neko daudz citu darījis vispār. Tā ka tagad tu man jautā par Dubras klavieru mūziku. Viņš ir rakstījis vairākus nelielus darbus, tai skaitā es zinu arī lielāku darbu klavieru koncertu, bet tas viss man bišķiņ tagad ir tādā tālā miglā, jo es neesmu ne to skatījies, ne klausījies diezgan sen, un man tā kā nav īsti tāda priekšstata, vai tas, ko es pašlaik mācos priekš svētdienas un priekš nākamās sestdienas ir līdzīgs vai galīgi nav līdzīgs. Es vienkārši negribu samuldēt kaut ko.
Labi, nu to mēs varam atstāt lai citi lem par šiem jautājumiem.
Jā.
Bet vispār varbūt tos pirmais iespējas atverot šīs notis un tur ieraugot kaut kādu jaunu informāciju, ko tā raisa tavā prātā un sirdī.
Nu, tas stāsts sākās tā, ka es lūdzu Rihardam, un kāpēc es lūdzu viņam vispār rakstīt man kaut ko pat lieldienām. Drīzāk jau mūsu kopīgās ticības dēļ, nevis kādas noteiktas muzikālas valodas dēļ, ka es noteikti gribētu, lai viņš man arī uzraksta kaut ko tieši tādu pašu, kā ir jau kaut kur citur. Jo, nu, par lieldienām, par Ziemassvētkiem tomēr labāk rakstīt kādiem, kas pat tām lietām zina caur caurēm un no iekšpuses, vai ne? Nevis tikai no ārpuses vērojot, vismaz man tā šķiet. Bet tas, ko Rihards, kā es saku, kas no viņa izlauzās, ir kaut kas ļoti pārsteidzošs, jo tas pirmām kartām ir ļoti apjomīgs, tāds monumentāls, gigantisks darbs uz pusotru stundu gandrīz, vai es domāju, viņš būtu nu, kaut kādu 10 minūšu darbu, man 15 būtu uzrakstījis, ja kaut ko tur savīst trīdeļu formā vai kā, bet tādā šis te. Bet no otras puses es gribu jau laikus, ka klausītāji, kas apsver šo klausīties nesabītos, jo tas rezultāts, viņš gan ilgst tik ilgi, bet viņš ir ļoti demokrātisks priekšklausītāji, jo tas sastāv no 15 daļām, katra daļa vidēja 5-6 minūtes, tā kā tas ir ļoti klausāmi. Un lai gan un reizē tas viss ceļojums, krusta ceļa ceļojums iet lejup tādā, nu, protams, virzienā uz tumsu, uz dziļumiem, un beigās izšaujas ārā, viņš ir tātad savienots visas tās daļas kaut kādā mērā vienā tādā, viens fokus tām visām ir, un otrs puses, tur ir arī pietiekami tas kontrasta princips starp daļām, tā ka neviens klausoties nenogurs, ja, nu, ka tas viss iet tad viens smagāk, un nevar izturēt. Nē, tur ir pietiekami liels kontrasts starp tonālām, skumjām daļām, un tad absurdi niknām, smieklīgām, agresīgām daļām, ka tur, nu, kā saka, pačučēt koncertā nebūs tik viegli, jo, lai gan garš gabals, bet, nu, ļoti daudz, kas tad notiek. Un tā.
Vai vispār lieldienu laikā ir kaut kāda mūzika, kuru atkal šo laiku gadu no gada izdzīvojot, tev vienkārši ir iekšē sajūta vēlēšanās atkal noklausīties?
Es maz klausos vispār mūziku, ko es nespēlēju pats, vai kas nav saistīta ar darbu. Man klusums ir personīgi ļoti svarīgs un dārgs un rets, tāpēc man lieldienas neasociējas ar kaut kādu mūziku. Taču ar to, ko krustaceļš prezentē gan. Un krustaceļš, nu, tā, teiksim, tāda tradīcija, kas ir vairāk pazīstama tieši katoļiem, man šķiet, cik es saprotu, kas ir, nu, būtībā tas ir cēlies jau no 4. 5. Gadsimta, kad ticīgie meklē veidus, kā varētu tā kā, nu, tuvāk izjust, līdz just to, kam Kristus gāja cauri ceļā uz Golgātu pie krusta, tā kā it kā ciest līdz ar viņu. Bet, nu, tā kā to darīt Jeruzalemē varēja tikai retais, tad šī tradīcija aizceļoja pa visu pasauli un cilvēki dievnamos vienkārši tā kā izveidoja tādas kā stacijas, gad kurām ejot, viņi katru šo varbūt tādu pietur punktu šai ceļā apdomāja, ko tas nozīmē Kristumu un ko tas nozīmē viņiem un mums. Un tādas arī šodien tiek darīts joprojām. Bet tā atšķirība, liela atšķirība starp šo te tradicionālo krusta ceļu, ko joprojām katoļu dievnamos arī tagad ciešanu laikā var piedzīvot, un to, ko Dubra uzrakstīja, ir tematiskais paplašinājums. Tātad tradicionālajā krusta ceļā mēs sākam jau, ko Kristus ir notiesāts un kā viņš iet to ceļu līdz Golgātei. Mm. Un tur tiek piesas krustā un mirst un tiek likts kapā. Bet Dubra sāk jau no Getsemanes dārza, kas ir iepriekšējais vakars, kad Kristus vēl nav arestēts un kad viņš lūdzās Dievu, varbūt, lai šis viss, kas to viņa notiks, tomēr viņam nenotiek. Bet, nu, ja vajag, tad lai notiek Dieva prāts. Un Rihards Dubra teica, ka viņa prāts šis ir ļoti izšķirošs punkts, un es arī tā sliecos domāt, ka, principā, Kristus arī varēja neiet to ceļu mierīgi, jo viņš zināja, kas pār viņu nāks, bet viņš tomēr palika. Un tādēļ sākt no Getsemanes, man liekas, ļoti nozīmīgi, un savukārt tradicionālā krustaceļa nobeigums ir nāve un kaps, bet Rihards Dubras krustaceļa nobeigums ir augšām celšanās. Un augšām celšanās, es esmu tik laimīgs, ka viņš to ir iekļāvis, tamdēļ, ka ja Kristus palika kapā, tad viņa tai nāvei būtībā nav nekādas vispār nozīmes. Viņš ir miris, kā jebkurš no mums miris, sāpīgāk, mazāk sāpīgi un nekādas atšķirības tam nav. Tas pat nav nekāds varens simbols, tā dīzāk tad ir, nezinu, mocību godināšana kaut kāda, kurai man šķiet nav nekādas lielas dievbijības nozīmes. Bet augšām celšanās parāda, ka šai nāvei bija tieši tā nozīme, kāda tai ir piešķirta. Un tāpēc, nu jā, ir tik suprīgi, ka Rihards ir iekļāvis šo pēdējo daļu, un arī pēc tam, kad nu, mēs esam vairāk kā stundu, kas saka, kāpuši dziļumos, tad beigās izšauties un apžilpt tādā gaismā ir vienkārši, nu, arī kolosāli, vienkārši, nu, kaut vai koncertu pieredze, jebkurā gadījumā garīga, emocionāla, tā ka darbs ir ļoti jaudīgs, manuprāt, pateicoties tam, ka tam ir šāds te noslēgums.
Es pareizi sapratu no tevis, ka arī citos mākslas darbos, varbūt ne tikai mūzikā, bet vispār, jebkurā mākslas darbā, kas apcer krusta ceļa tematiku, ir raksturīgs šis tematiskais paplašinājums. Nu, ka tas nav tik kanoniski, bet ka tur ir kaut kādas atkāpes iespējams.
Nu, tradicionālajā ir tās 14 stacijas, un tās vienmēr ir vienādas. Mm-hmm. Bet, nu, tad, vadsakot, protestanti ir savas versijas dažreiz atceduši.
Man tas ar konfesijām arī varētu
šķirties. Jā, un tāpēc, ka katoļu versijā dažas stacijas nav Bībelē atrodams, tās ir tradīcijā pievienojušās, un, starp citu, Dubra divas tādas arī izmanto. Tad, nu, tas ir viņiem, bet savukārt tie, kuri grib tikai kā pēc rakstiem, tad tiem kā bišķi citas stacijas, un savā ziņā tu ir liela līdzība ar pasijām, vai ne, jo pasijas arī parasti sāks Getsemanes dārzā, ja es nemaldos, un tur ir šis te paplašinājums, tā kā, nu, krustaceļš pasija, tas ir līdzīgi, un tad daudziem citiem ir šie te pēdējie Kristus vārdi pie krusta, visas šīs nu, ir līdzīga notikuma apskati. Gleznu sērijas mēs zinām, ka ir gleznots ir šīs te nelielās bildītes vai nu gravīras vai
freskas.
Skulptūras dionamos. Es esmu kalnā kāpjot Šveicē redzējis, ka ir, un jo grūtāk paliek, nu, ka ir šīs te stacijas uz koku stabiņiem uzlikts pie takas, nu, ka tu tā kā arī smagi ar lielām mocībām kāp uz augšu. Protams, ir dzejoļa krājumi par krustaceļu rakstīti, filmas, nu, laikam viszināmākā būs tā Gibsona Kristu ciešanas, kas arī ir būvēta tieši uz krustaceļu staciju pamata. Nu, lūk, bet šis ir, ko Rihards Dubri ir uzrakstījis, manā zināšanā ir pirmais tāds skaņdarbs tikai tīri klavierēm, kur nav teksta, nav dziedātāja, nav kora, nav teicēja, tikai daļu virsraksti. Es zinu, ka Liszt atcerēja krustaceļu, un tam ir dažādas versijas, un vienā versijā tas ir tikai klavierēm solo, plus tur ir dažās vietās tā kā balss līnija parādās, bet tur ir paredzēts, ka to kāds dzied dažos brīžos vismaz. Bet šeit ir tīra klavieru mūzika, var teikt, abstrakta mūzika, ja savā ziņā, bet viņa nav abstrakta, viņa ir pat dažreiz stipri ilustratīva. Un pianists ir tāds kā, nu, kā tāds priesters, ja, kurš ved visus klausītājus šajā garajā tādā kā svētceļojumā. Jo tiešām grūti to būt sot pa koncertu. Ja, tas ir tāds, nu, ceļojums. Ja, es necerēju, ka viņš, ka Rihards kaut ko tādu patiešām varētu radīt.
Mēs mazliet ierunājāmies par klausītājiem, un es pie sevis vēl iedomājos, ka varbūt tie klausītāji, kuriem ikdienā būtiska daļa ir arī liturģija un dievkalpojums, varbūt arī jau ir apraduši ar tādiem, nu, liturģija dievkalpojums, jo man šķiet, es arī runāju kā ārpusnieks, tomēr man šķiet, ka tās ir tādas, tie ir tāda lielas formas izvērsti rituāli, un bet jā, tātad mazliet varbūt par klausītājiem un par to, jebkurš jau var nākt neatkarīgi no savas piedarības kādai ticībai vai konfesijai un mēģināt kaut ko iegūt sev no šīs muzikālās pieredzes.
Jā, absolūti. Man šķiet, ja nav lasīti evaņģēlijos aprakstītie notikumi, jo nu, tu ir četras versijas mums jaunajā derībā, vai ne, četras Jēzus biogrāfijas un visām noslēgumā ir šie notikumi aprakstīti ar variācijām. Ja tie nav lasīti un arī nav plāns tos lasīt, tad viena alga, skaņdarba 15 daļu nosaukumi daudz ko atklās, un es arī esmu programmiņās pie katras daļas ielicis dažus citātus no šīm te jaunās darības liecībām, jo šīs liecības ir tās, kas ietekmē Dubru rakstot šīs vīzijas. Ja savukārt klausītājs jau zina šos stāstus visos to variantos vai tikai vienā alga. Ja jau zina, tad, manuprāt, šī pieredze būs ne tikai pazīstama, bet arī var sniegt padziļinātu teoloģisku redzējumu uz to, kas jau it kā šķiet pazīstams, uz pazīstamajiem tekstiem un notikumiem. Jo īpaši tas izpaužas tajā, ka Dubra ir kā tādu vadmotīvu, viena no tēmām, ko viņš attīst šai lielajā ciklā, ir ļaunums. Un to, kā ļaunums domājas uzvarējis, tad, kad Kristus tiek iznīcināts pie krusta, nogalināts, bet paradoksāli Kristus nāve ir ļaunuma uzvarēšana. Ka ļaunums saņem nāvīgu triecienu caur Kristus nāvi. Un Dubra grib šo uzsvērt, un to var, manuprāt, ļoti labi dzirdēt, klausoties šo darbu. Ļaunumam ir sava noteikta valoda, sava tematika ļoti pamanāma, un to nevar to vienaldzīgi palaist garām, tas patiesībā pamatīgi griezīs ausī un liks domāt, kas tad notiek, jā, kas tad tiek aprakstīts. Tā ka man šķiet, ka ir vērtīgi visiem, ikvienam, kurš ņemtu drosmi un nāktu mani šajā pamatīgajā piedzīvojumā, ceļojumā kopā.
Ja nāc prātā pilnīgi tehnisks jautājums, vai Rihards Dubra šajā 70, apmēram, es tā sapratu, 90 minūšu opusā viņu interesē arī paplašināts tehnikas, viņš tev nedod neko citu kā tikai 88 taustiņas.
Starp citu 88 minūtes un 88 taustiņu. Un tīri, jā, diezgan patiesībā konservatīvi nav nekāda brīnuma iekšā. Ir vienkārši normāls teksts, bieži vien tonāls un saprotams un ar fragmentiem, kas mijas savā starpā un atkārtojas, lai atpazīst un lai vieglāk klausīties un izsakot, ka savā ziņā ļoti demokrātiski un tādā, kā saka, normālā veidā mūzika rakstīta bez kādiem lieliem brīnumiem. Un ļoti skaisti es šodien, nu šoreiz tā vēlāk sanāca, jo man patiešām grūti gāja mācoties šo darbu, ilgi gāja mācoties šo darbu, tā ka es tikai šodien ir piekdiena un svētdiena pirmatskaņojums, es tikai šodien pirmo reizi pats sevi noklausījos ierakstā, kā šis cikls izklausās, es viņu nebija nekad dzirdējis, man nebija bijusi iespēja labi to vienreiz nospēlēt visu caur un labi to visu noklausīties, nu tā bez apstājas. Un es teiktu, man pašam ļoti patīk šī mūzika tagad, ja es šodien to tā beidzot, jā, nu forši, jā, es esmu pamocījies, bet nu es teiktu, tas ir tā vērts bijis.
Iedomājies, vai tev talkā nāk tava pieredze ar mesiāna skatieniem uz jaunpiedzimušo Kristus bērnu?
Paldies tev, ka tu salīdzini šos, viņi patiešām ir kaut kādā ziņā divi tādi grandi klavierēm, es nezinu neko vēl citu līdzīgu par Ziemassvētkiem Mesiāns un tagad par Lieldienām Dubra. Mesiānam ir divstundīgs viņa darbs, nu Dubram nedaudz mazāk. Tas, kā es to uzsveru, nu pirmkārt, caur Mesiānu es apguvu tāda veida grūtības, kas tagad gandrīz visam pārējiem liek šķist vieglam. Un tas pie tam bija agrīns mesiāns. Jā. Un otrkārt, ko darīt ar ļoti apjomīgiem solo skaņdarbiem un kāda ir tā sajūta spēlējot. Un pēc manas pieredzes vienmēr bija tā, ka tas laiks paskrēja nemanot, ne tikai man, bet arī klausītājiem, kas pēc tam tā kā pilnīgi šokēti bija, kā var būt. Tas tikko sākās, un jo tas ir beidzies, un tas bija 2 stundas. Un es ļoti ceru, ka tas līdzīgi varētu būt arī šoreiz, lai gan es nevaru to apsolīt. Jā. Nu tā vienkārši tas ir pilnīgi cita tematika, un to mēs redzēsim.
Rainis Zariņš ar Rihardu Dubras apjomīgajām krustaceļa vīzijām ar gaismu, un to visu mēs varēsim iepazīt un saklausīt Gorā šo svētdienu.
Un otrreiz tiem, saki, kas noteikti nebrauks uz Goru, lai gan Gorā ir ļoti skaisti un ļoti labi skan.
Dzinteros.
Bet otrreiz Dzinteros nākošu sestdien, 26. martā, arī 5. Tā kā laiks tāds diezgan jēdzīgs, kad var paspēt vēl pēc tam, kā saka, mājās tikt visi, kam jātiek.